Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušaoci, u večerašnjim visinama u kojima će sa vama biti Ivana Komadina, emitovat ćemo himne, antifone i psalme iz zbirke Codex Calixtinus, koje se izvode na prvoj večernjoj službi tokom obeležavanja stradanja svetog apostola Jakova. Još od 9. veka sveti Jakov je predmet obožavanja u zapadnom delu hrišćanskog sveta. Čak i danas mnogi vernici se svake godine upućuju na hodočašće njegovim stazama, takozvanim Camino de Santiago, koje vode u katedralu u Santiago de Compostela u severozapadnoj Španiji. Uprkos tome, repertoar pesama koje su se izvodile tokom tog hodočašća još uvek je vrlo malo poznat. Zbog toga je 1998. godine pokrenut projekat da se deo tog muzičkog bogatstva iznese na svetlo dana. Poreklo i osobenosti kulta svetog Jakova opisani su u zbirci Codex Calixtinus, manuskriptu iz 12. veka koji se čuva u katedrali u Santiago de Compostela. Ovaj kodeks ima 5 knjiga, a naziv je dobio po papi Kalikstusu II, kome se pripisuje autorstvo hagiografskog dela zbirke. Za istoričare muzike je najvažnija prva knjiga ovog kodeksa, jer sadrži najveći deo antifona i responsorija iz liturgije koja se služi tokom svetkovina u čast svetog Jakova. Važna je i četvrta knjiga, u kojoj su neke responsorije i monodijske aleluje iz prve knjige donete u dvoglasnoj verziji. Sva muzika u ovom kodeksu je kompilacija različitih dela sakupljanih duž hodočasničkih staza, te daje zadivljujuću sliku muzičkih stilova koji su u njima negovani. Tako su polifoni komadi veoma bliski akvitanskom i parijskom organumu koji mi danas poznajemo iz kasnijih izvora, a koji potiču iz 13. veka. U tom smislu posebno je značajan poslednji komad koji ćemo čuti, Congraduant Catholici, jedino sačuvano delo parijskog majstora Albertusa, koji je 30 godina službovao u parijskoj crkvi Saint-Étienne, prethodnici Notre Dame. Liturgijski deo kodeksa pripisuje se papi Calixtinusu II, kao i patrijarhu Jerusalimskom i biskupima Beneventa, Chartra i Soasona. Snimci koje ćemo sada čuti su rekonstrukcija najvažnijih trenutaka prve večernje službe koja se svake godine održava 24. jula kada počinje obeležavanje stradanja svetog apostola Jakova. Posebno interesantna uvodna numera Dum Pater Familias. Kada je ponovo otkriveno u 19. veku, postala je namera da ona postane muzički simbol kulta svetog Jakova. Pretpostavlja se da je svaka strofa teksta pevana na istu melodiju, veoma poznatu u svoje doba, uz unošenje neznatnih varijanti, što je po formi približava strofičnoj pesmi sa refrenom. Ovde zapravo srećemo dva refrena, jedan na latinskom Primus ex apostolis i drugi koji se peva na različitim dijalektima nemačkog i romanskih jezika, Heru Sanctiagu, God Sanctiagu, Deus Aia Nos, koji kada se pevaju simultano otvaraju vrata polifoniji. Moguće je i da se ova himna pevala tokom hodočašća ka Santiago de Compostela. Antifone su pisane u raskošnom stilu prvih decenija 12. veka u majstorski razvijenom obliku prozodije, u kojem je važnost teksta i njegovog značenja ilustrovana diskretnim, ali efektnim pokretima u muzičkoj frazi, što je kao postupak sasvim suprotno onom što srećemo u delima Hildegard von Bingen ili cistercinskim napevima. Poštovani slušalci, u interpretaciji ansambla organom čućete sada himne, antifone i responsorije koje se izvode na prvoj večernjoj službi tokom obeležavanja stradanja svetog apostola Jakova u katedrali u Santiago de Compostela.
Oh.
Poštovani slušalci, u večerašnjim visinama emitovali smo himne, antifone i responzorije koje se izvode na prvoj večernjoj službi tokom obeležavanja stradanja svetog apostola Jakova u katedrali u Santiago de Compostela. Slušali ste ih u interpretaciji ansambla Organum. Prijatno veče želi vam Ivana Komadina.